20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 17. avgust 2017. godine Gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetih sedam mučenika u Efesu. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo. Danas je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irine ispratio šestu generaciju najboljih đaka na krv u okviru projekta Stopama naših predaka. A po blagoslovu njegove svetosti patrijarha Irineja, preosvećeni vikarni episkop Moravički Antonije dočekao je njegovo preosveštenstvo episkopa Amatunskog Nikolaja iz Kiparske pravoslavne crkve zajedno sa grupom poklonika sa Kipra u muzeju Srpske pravoslavne crkve. Naš večerašnji sagovornik je protojerej Milivoje Jovović, paroh Žabljački, koji najavljuje preobraženjske svečanosti na Žabljaku. Novi nastojatelj hrama Svetog Save, arhimandrit otac Stefan Šarić, služio prvu liturgiju sa bratstvom. Slušamo informaciju iz Italije da je danas svečano proslavljena slava Svetog Ilije Kalabrijskog i Sicilijanskog u seminari. Iz eparhije kanadske slijedi informacija, blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa kanadskog gospodina Mitrofana, održana je radna akcija na imanju manastira Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Miltonu. U eparhiji Pakračko-Slavonskoj služen parastos postradalima u Sloboštini 1942. godine. Iz svijeta kulture slušamo kako je bilo sinoć 16. avgusta, kada je održano 14. veče na trgu od Ćirilice. Prisutne je pozdravio i govorio profesor dr. Boro Ristić, predsjednik Udruženja za zaštitu srpskih spomenika u Makedoniji. A večeras slušamo priču iz Nikšića. Vesna Kontić uskoro će započeti školovanje na Duhovnoj akademiji u Sankt Peterburgu, a sa njom je razgovarala koleginica Senka Čolović-Šumić.
Danas aktuelno.
Danas je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irine ispratio šestu generaciju najboljih đaka na krv u okviru projekta Stopama naših predaka. Ovaj jedinstveni konceptualni projekat koji kroz rad sa talentovanom djecom na edukativan i praktičan način obrađuje temu naše tradicije, jezika, pisma, vjere, sa posebnim osvrtom na istorijski period Prvog svjetskog rata i boravak naše vojske i naroda na ostrvu Krfu od 1916. do 1918. godine, do sada je uključeno preko 300 djece koja su hodila stopama slavnih predaka. Đaci su iz osnovnih i srednjih škola iz čitavog regiona Srbije, Republike Srpske, Federacije BiH i Crne Gore. Iz godine u godinu interesovanje talentovanih đaka i njihovih profesora za učešće u ovoj praktično-edukativnoj ekskurziji sve je veće. U ovogodišnjem njenom nastavku u oštroj konkurenciji mjesto za 14-dnevnu obrazovno-praktičnu ekskurziju na ostrvo Krf osvojili su đaci koji su bili najbolje plasirani na konkursima Koreni i Putovanje železnicom, predeli lica horizonti, glasila za djecu Srpske pravoslavne crkve, Svetosavsko zvonce i Međunarodnog jedinstva pravoslavnih naroda, zatim najbolji đaci iz vjeronauke iz Republike Srpske, Federacije BiH i Crne Gore, kao i đaci generacije osnovnih škola sa teritorije opština Stara Pazova i najveće beogradske opštine, gradske opštine Palilula i ruske škole u Beogradu. Svake godine je ukupno 50 učesnika. U večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno gost je protojerej Milivoje Jovović, paroh Žabljački, koji je za naš radio najavio preobraženjske svečanosti na Žabljaku.
Već nekolike godine protekle vladika Joanikije je imao u planu da pozove preosvećenog episkopa britansko-skandinavskog gospodina Dositeja, Motiku, ovo naglašava Motiku prezime, jer su Motike odavde starinom. Ovi naši žabljački durmitorski Vukovići, jedan ogranak ima Vukovića koji nijesu Motike, dakle oni su zadržali, zadržali su prezime Motika i do dan danas. I to je razlog te ove godine sa radošću. Nekolike godine ga je Vladika Niki je zvao, ali uvijek je bio, nije imao vremena da nadođe. Ove godine imamo radost da dočekamo, dakle, starinom durmitorca Dositeja Motiku. Pa imat ćemo ovako i radost, ja to nisam stavio na plakat, bez obzira što Vladika Niki ima puno obaveza, ima slavi u našoj eparhiji manastir Podvrh iznad Bilog Polja, slavi mala crkvica Brvnara u centru Berana pokraj hrama Svetoga Simeona Mirotočivoga i slavi manastir Somin. Ove godine Vladika Joanikije ide u manastir Sominu, tamo ima jedno monašenje, jedne naše sestre, ali on će da dočeka preosvećenog episkopa Dositeja, pa ćemo da služit ćemo zajedno večernju službu, svečanu večernju službu u petak sa početkom u 18 časova sa petohljebnicom, a sjutra dan preosvećeni vladika Dositej načastvuje i 15 sveštenika, dva đakona, služit ćemo svetu liturgiju. Naš narod zna šta je sveta služba, sveta liturgija, da je to najsvetija služba koju je sam Gospod naš Isus Hristos ustanovio, gdje se pričešćujemo tijelom i krvlju Hristom, tajnama Hristovim, potom idemo kroz centar grada Žabljaka, blagosiljamo grad, noseći ikone, litije, osvećenu vodu, kadimo hram, ispred opštine Žabljačke čitamo evanđelje, vraćamo se opet ispred sabornog hrama, tu će da se obrati vjernom narodu arhipastirskom besjedom episkop Dositej, zatim će biti rezanje slavskog kolača, osvećenje žita. Ove godine nam je domaćin čestiti i ugledni naš durmitorac koji živi u Americi, Milinko Mića Obradović, sa svojom porodicom, on je ove godine domaćin. I potom idemo kod parohijskog doma koji je udaljen od hrama 100 metara, tu će da bude trpeza ljubavi. Do 300-400 ljudi ćemo tu, imamo toliko prostora i mogućnosti da ugostimo. Pa ovom prilikom pozivam kao paroh durmitorski, žabljački, sve ljude dobre volje, pogotovo durmitorce i ove turiste koji dolaze, obilaze, dive se Žabljaku, dišu svježi, čisti vazduh, ali treba, ne treba zaboraviti ni dušu, u redu je da brinemo o tijelu, ali često puta vidimo da zapostavljamo, u potpunosti zapostavljamo svoju dušu. Nije to dobro, nije dobro za zajednicu, jer mi i oni svi smo mi jedno, svi smo djeca Božija, pa pozivam kao paroh nadležni, naravno prvenstveno pozivam moje parohijane, da dođu, da se naslađujemo duhovne radosti, a bit će i ovo drugo.
Razgovor u cjelini sa ocem Milivojem Jovovićem možete pratiti u našem sutrašnjem popodnevnom mozaiku, kao i na našem sajtu na adresi svetigora.com. Po blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja, njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Moravički Antonije dočekao je njegovo preosveštenstvo episkopa Amatunskog Nikolaja iz Kiparske pravoslavne crkve zajedno sa grupom poklonika sa Kipra u muzeju Srpske pravoslavne crkve. Ovom prilikom on je pozdravio riječima dobrodošlice vladiku Nikolaja sa vjernim narodom. U pratnji vladike Antonija nalazili su se đakon dr. Aleksandar Praščević, šef kabineta patrijarha srpskog, đakon Vladimir Radovanović, upravnik muzeja, te đakon Dragon Tanasijević, svetlopisac informativne službe Srpske pravoslavne crkve. Bližimo još jednu informaciju koja nam stiže iz Beograda. Novina stojitelj hrama Svetog Save služio prvu liturgiju sa bratstvom. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, postavio je 7. augusta 2017. godine visokoprepodobnog arhimandrita Stefana Šarića, dosadašnjeg duhovnika manastira Rajinovac na domak Beograda, za nastojatelja hrama Svetog Save na Vračaru. Tom prilikom arhimandrit Stefan je primio dužnost od dosadašnjeg nastojatelja hrama, vikara patrijarha srpskog, njegovog preosveštenstva, novoizabranog episkopa Niškog Arsenija u parohijskom domu hrama Svetog Save. U utorak 15. avgusta, na praznik prenosa moštiju Svetog arhidjakona Stefana, svetom liturgijom u maloj crkvi Svetog Save načalstvovao je novi nastojatelj, visokoprepodobni arhimandrit Stefan, a sasluživali su sveštenici i đakoni bratstva Svetosavskog hrama, kao i Nenad Idrizović, đakon pri hramu Svetog apostola Petra i Pavla na Topčideru. U slavu i čast Svetog arhidjakona Stefana, a povodom imendana oca Stefana, bratstvo hrama je pripremilo slavski kolač i žito, koje su zajedno sa mnogobrojnim sabranim narodom prelomili na kraju svete liturgije. Čestitavši praznik krsnog imena novom nastojatelju, protojeraj Stavrofor Stojadin Pavlović je u ime bratstva pozdravio oca Stefana, poželjevši mu dobrodošlicu stupanja na novu dužnost i upućujući iskrene želje da mu Gospod podari snage, ljubavi i mudrosti da istraje u svim iskušenjima kojima će biti izložen. Blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa kanadskog gospodina Mitrofana održana je radna akcija na imanju manastira Svetog preobraženja gospodnjeg u Miltonu. Sveštenici i bogoslovci istočnog namjesništva eparhije kanadske su i ove godine pridošli da urede i uljepšaju manastirsko imanje i time pripreme održavanje tradicionalnog manastirskog sabora. Uz prijatnu radnu atmosferu, moba je zaključena ručkom i prijatnim razgovorom sveštenika i arhipastira kanadskog gospodina Mitrofana. Sljedeća informacija stiže nam iz eparhije Pakračko-Slavonske. Molitvenim pomenom koji je u srijedu 16. avgusta ove godine sa vjernim narodom u porušenom hramu prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Sloboštini, blagoslovom njegovog preosveštenstva vladike Pakračko-Slavonskog gospodina Jovana, služio paroh požeških protojerej Aleksandar Bjelić, obilježena je još jedna godišnjica nevinog stradanja mještana ovog sela i izbjeglih Kozarčana, čiji su životi mučki oduzimani, a tijela spaljivana ili bacana u okolne bunare. Krvavi avgust 1942. godine otpočeo je u Tornju, a nastavio se u Derezi, Branešnicama, Japagi, Kusonjama i Dragoviću, sve do Požeškog kraja i Sloboštine. Na ovaj dan ustaše su u Sloboštini pohvatale i ubile 1368 ljudi, od toga 50 djece u dobi od 6 mjeseci do 14 godina. Tog dana izmučeni narod doveden je u dvorište seoskog hrama Svetog Nikole, gdje su zvjerski ubijani. Posljednja grupa zatvorena je u hram gdje su živi spaljeni. Molitvenom pomenu u hramu na mjestu gdje su sahranjeni zemlji ostaci ovih mučenika prisustvovali su predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac i predstavnici udruženja antifašističkih boraca i antifašista Požeško-Slavonske županije i gradova Zagreb, Požega, Pakrac i Lipik. Na talasima ste Radio Svetigore. U nastavku emisije danas aktuelno bilježimo jednu informaciju koja nam stiže iz Italije, gdje je proslavljena slava Svetog Ilije Kalabrijskog i Sicilijanskog u seminari. Slava novo obnovljenog stavropigijalnog carskog manastira Svetih prepodobnih otaca Ilije Novog i Filareta svečano je proslavljena ove godine. Praznovanje je otpočelo svečanim bdenijem 16. avgusta u čast svetitelja Ilije Novog, koji je živio od 823. do 903. godine, zaštitnika i slave Sicilije i Kalabrije, a na sam praznik 17. avgusta služena je sveta liturgija. Ovogodišnju slavu manastira uveličao je i njegovo visoko preosveštenstvo, gospodin Genadije, pravoslavni mitropolit za Italiju i Maltu iz Carigradske patrijaršije, kao i vjernici iz Italije i oni koji su pristigli iz Rusije, Grčke, Crne Gore i Rumunije. Mi ovdje iz Radio Svetigora i Mitropolije Crnogorsko-Primorske čestitamo slavu Mati Stefani, igumaniji manastira Svetih Ilije i Filareta u Kalabriji, kao i svi oni poklonici koji su godinama iz Crne Gore pohodili ovaj manastir. Napominjemo da je Mati Stefanija prva pravoslavna monahinja koja je na ovim prostorima pristigla poslije 1000 godina i obnovila manastir Svetih prepodobnih otaca Ilije Novog i Filareta. U nastavku emisije Danas aktuelno, poštovani slušalci, bilježimo i dvije informacije iz svijeta kulture. Sinoć 16. avgusta održano je 14. veče manifestacije Trg od Ćirilice, a gost je bio profesor dr. Boro Ristić, predsjednik Udruženja za zaštitu srpskih spomenika u Makedoniji.
Dragi prijatelji, braći i sestre, najprije bih hteo da se zahvalim organizatorima ove manifestacije što su nas pozvali da damo jedan mali naš skromni doprinos u uveličavanju ove tradicionalne manifestacije. Također bih htio da vas pozdravim u ime moje lično, u ime moje organizacije Udruženja za zaštitu srpskih spomenika u Makedoniji i svih dobronamernih Srba i da vam poželim bolju budućnost. Dali smo ogromne žrtve, imali vodeću ulogu u oslobađanju Balkana od Karavanke do Pinda i od Jadrana do Jedrena. Imali smo dominantnu vojnu ulogu u rušenju dveju imperija, Austro-Ugarske monarhije i Otomanske imperije, koje su vekovima držale pod okupacijom mnoge balkanske zemlje, odnosno narode. Stvorili smo ogroman slobodan prostor u kome su mnoge etničke zajednice i grupe dobile šansu za emancipaciju i konstituisanje kao narod i nacija, pa čak i mogućnost da formiraju svoju nacionalnu državu. Nijedna od svih tih grupa i zajednica nije im rekla hvala. Naprotiv, na kraju 20. i početkom 21. veka izloženi smo neverovatnoj čumi koja se ne reperkuira kao lepra ili variola vera, nego kao se reperkuira kao mržnja prema svemu što je srpskom, asimilaciji Srba, proterivanjem Srba sa njihovog vekovnog ognjišta, zabrani srpskog jezika i pisma Ćirilice, stvaranja razora među Srbima i formiranje pete kolone u samoj Srbiji. Sve do primjene najsofisticiranijih metoda političkog pritiska i uništenja srpskog etnosa, koje su za običnog čovjeka u ovom trenutku nevidljive, jer se njihovi rezultati od fašističkog planera očekuju za 30 do 50 godina. Kada treba da nestanemo. Da bi se obranili od ove čume, moramo što više međusobno da komuniciramo, da sarađujemo, da se sastajemo, da analiziramo naše greške, propuste i zablude koje smo imali u zadnja dva veka. I da osnovu tog svega toga definišemo jasan cilj svih Srba, a naročito jasan cilj nas Srba u regionu. Naš stogodišnji cilj od 804. do 918. godine bio je sloboda za sve Srbe i našu braću bez obzira koje vere bili. Kada smo realizovali taj cilj, stali smo. Nismo znali šta dalje, što je bila naša kobna greška. Za nas Srbi u regionu, danas je najvažnija stabilnost Srbije i to ne neka trenutna stabilnost, par godina, već dugoročna stabilnost na 15, 20 i više godina, kako bi mogli da se organizujemo, definišimo cilje i uspešno ih realizujemo. Komunisti su nam uništili monarhiju i nju je teško obnoviti. Danas u Srbiji ima preko 100 građanskih državnih organizacija i institucija, počevši od raznih udruženja, saveza, političkih stranaka, do vladinih ministarstava, raznih kancelarija, agencija, ombudsmana, komora, pa sve do premijera i predsjednika. Sve je to promenljivo, varijabilno, čak i nestabilno. Samo dve organizacije, odnosno institucije postoje u Srbiji koje su stabilne i na koje možete da računate i da se oslonite, a koje su stup države Srbije. To su Vojska Srbije i Svetosavska pravoslavna crkva. Vi možete promeniti ministra odbrane, pa i generala Tikovića, ali ne možete promeniti strukturu i hijerarhiju u toj organizaciji. Kapetan ostaje kapetan. Što se tiče crkva, možete promeniti patrijarha, ali strukturu, organizaciju i hijerarhiju te organizacije, koja postoji preko 1000 godina i izdržala sve pritiske, ne možete promeniti. Vladika ostaje vladika. 2 arhijepiskopa i preko 22 vladike su stup od te organizacije. Za nas Srbi u Makedoniji jedino je legitimna crkva, to je pravoslavna Ohridska arhijepiskopija na čelu sa arhijepiskop Jovanom, koji deluje u sastavu Pećke patrijaršije. Reći ću vam i to da od 20 organizacija Srba u Makedoniji, stranački i vanstranački, samo su dve prihvatile legitimitet arhijepiskopa Jovana. To su Srpska zajednica Sveti Sava iz Kumanova i Udruženje za zaštitu i očuvanje srpskih spomenika u Skopju.
Vesna Kontić iz Nikšića uskoro će započeti školovanje na Duhovnoj akademiji u Sankt Peterburgu, gradu kojeg sa Srpskom pravoslavnom crkvom i pravoslavnom Crnom Gorom povezuju posebne duhovne, istorijske i kulturne veze. Ova mlada Nikšićanka raduje se sticanju znanja iz ikonopisa koje će, kako kaže, sa ljubavlju utkati u život naše crkve. O tome kako se je spremala za prijemni ispit, predstojećim studijama te izazovima i teškoćama koje prate studentske dane daleko od rodnog grada, sa Vesnom Kontić, studentkinjom Sankt-Peterburške duhovne akademije, razgovarala je koleginica Senka Čolović-Šumić.
Vi treba ove godine da počnete da studirate Petrogradsku duhovnu akademiju i to ikonopis. Kako je došlo zapravo do toga da se odlučite da studirate ikonopis? Naravno, to je sve sa blagoslovom našeg vladike.
Da, no ja sam počela polako da crtam. Imala sam tako neke svoje radove i jednom prilikom na razgovorima u vjeri, jedan sveštenik, on je pogledao te moje radove, dopali su mu se i on je rekao ocu Ostoji za to da sam ja, da imam talenta i da mogu da, ako želim da studiram u Petrogradu ikonopis, i ja sam pristala. Poslije tražili smo blagoslov od vladike Joanike, a on nam je dao blagoslov i onda smo poslali dokumenta. Poslije nekoliko mjeseci stigao je odgovor, rekli su mi da sam primljena i ja sam razmišljala da li da idem, da li da ostanem, i odlučila sam da pokušam.
Do sada si bila u Petrogradu, učila si zapravo jezik, a tek ćeš sada kreneš da slušaš i predavanja. Kako je proteklo tih nekih nepuno godinu dana učenja jezika? Imala si predznanje što se tiče samog ruskog jezika, učila si ga u srednjoj školi, da kažemo da si završila gimnaziju Stojan Cerović u Nikšiću, da si lučaš, i ne znam koliko je to bilo presudno da bi čovjek mogao da upiše.
Pa ja sam imala predznanje što se tiče ruskog jezika, mada to isto nije nešto previše, jer isto je to drugačije kada se čuje živa riječ, i kada sam došla mogla sam da razumijem, ali bilo mi je teže da govorim, i vremenom kako imamo dobre profesore tamo, 5 dana u nedjelji imamo čas koji traje 3 sata i oni stvarno se trude da nam pomognu i razgovaramo samo na ruskom da bi mi što prije naučili.
To je konverzacija ili
da,
vezano
za konverzacija i vezano za gramatiku i sve. Što se tiče, meni je bilo lakše nego ostalim studentima. Tamo ima i studenata, ne znam, iz Kine, iz Japana, i Grčke, ne znam, sa svih strana svijeta, i meni je nekako lakše bilo zato što su ruski i srpski slični, dosta slični jezici, i onda nekako je lakše nama Srbima da naučimo, pa i brzo sam se i snašla, i u početku je teže, ali već kad čovjek krene da govori, onda već to polako ide, i nije mi bio problem da položim, i što se toga tiče baš je bilo.
Bez problema.
Da.
Da li je postojao neki prijemni ispit?
prilikom upisa akademije duhovne.
Da, da bih ja mogla da upišem kao strani student, ja moram da imam B2 znanje jezika i što se tiče ikonopisa, bio je prijemni ispit, imali smo nekoliko dijelova tog ispita, crtanje, imali smo crtanje, imali smo stari i novi zavjet, pitanja iz starog iz novog zavjeta, iz katehizisa, iz crkvenog ustava i čak iz istorije ikonopisa, ikonopisa Ruske crkve. I to je bio kao usmeni dio ispita, imali smo razgovor sa duhovnikom akademije i imali smo sastav, imali smo nekoliko teme i mi biramo na koju temu želimo da pišemo sastav.
Informacije iz svijeta kulture, poštovani slušaoci, u cjelini možete pratiti u našem sjutrašnjem programu. Nama ostaje još toliko vremena da čujete kakvo nas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u večernjem programu Radio Svetigore. U Crnoj Gori sutra sunčano i toplije, vjetar slab do umjeren, ujutru i tokom noći na jugu ponegdje pojačan, uglavnom zapadni i sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od 12 do 25, a najviša dnevna od 26 do 37 stepeni. Nakon emisije Danas aktualno pratite emisiju Vizantija, zemlja živih. Ove večeri slušate o gradnji crkve premudrosti Božije Aja Sofije. Zatim u 21 čas na programu je emisija Majke Hrišćanke. Slušamo o prepodobnoj Mati Angelini. U 22 časa na programu je antologija besjedništva. Otac Justin Popović, osnovna istina pravog bogoslovlja. U 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri na pažnji zahvaljuje i želi prijatnu noć uz program Radio Svetigore Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom!